Сёння вечарам папа Францішак узначаліў у базыліцы Святого Пятра ўрачыстыя нешпары на заканчэнне года, якія завяршыліся гімнам Тэдэум. Пасля набажэнства пантыфік наведаў яслі, што знаходзяцца на галоўнай Ватыканскай плошчы. Там ён памаліўся ў маўчанні і скарыстаўся з магчымасці паглядзець на сёлетнюю кампазіцыю, натхнёную операй італьянскага кампазітара 19-га стагоддзя Гаэтана Даніцэтці «Любоўны напой», якая атрымала назву яслі ў оперы і складаецца з 20 фігур у поўны чалавечы рост. Побач з яслямі знаходзіцца 70-гадовая святочная ёлка амаль 25-метровай вышыні, якая была дастаўлена ў Ватыкан з паўднёва-італьянскага рэгіёна Калабрыя. Трэба нагадаць, што 2014 быў для Францішка вельмі інтэнсіўным. Ён правёў 5 замежных падарожжаў у 7 еўрапейскіх і азіяцкіх краін, столькі ж разоў ён падарожнічаў па Італіі і наведаў 8 парафій Рыма. Падчас трох абрадаў хросту Францішак удзяліў сакрамент 43 асобам, удзяліў святарскае пасвячэнне 13 дыяканам, благаславіў шлюб 20 пар. На сваім першым кансісторыі ён прызначыў 19 кардыналаў. Пантыфік прыняў на аўдыенцыях 76 палітыкаў з 66 краін і міжнародных арганізацый. Асабіста ўзначаліў таксама 3 кананізацыі, дзякуючы якім касцёл атрымаў 11 новых святых, правёў 43 агульных аўдыенцыі, у якіх прынялі ўдзел па меншай меры 1 200 000 асоб з усяго свету.